Chat. Test, test, 1, 2, 1, 2. Ești luat?
Ber. Da. What the fuck?
Hoși?
Da.
Da, testing.
Ce-a gău, mă? Chet tu, mă?
Sizlarga savol beramiz va kommentda eng zo'r bizga yoqqan.
No, aniq bir aniq javob berganga.
Da. Nima qilamiz? Bizan do'kondan bitta narsa sovg'a qilamiz.
Shu asl vendor sindirgani yoqmadi menga.
Turni bitta so'z bilan ta'riflab bering.
Tarix.
Nilla. Aytmam shu pul nillada, kimlada ayt nillada, harakat et kuch bo'lma billada. Nilla. Aytmam shu bo'l nillada, savol yonimda tusun bo'lma. Yaro joram men futbolist, ko'plarda ulu biznesman, kim men prosta yumaris, men fokusumdagi hiskaris, birinchi million men uchun wow, shotimda hozir ko'pdir nol, zo'rdan zo'r chiqadi bildiklik men eyam urib bo'lganman gol.
Azakani ki, kimi ki keler?
Men ismim Aziz, 30'ga kirganman, Begobod shahridanman.
Azaka bo'lmasa, biz shunda yurardik.
Aslvayn va Massa turini prodyuseri bo'laman.
Shu tur otini aytganda, men сразу bittada kelganim, shu Aslvayn Massa yaratadi yo'l. Bittada kelgan, bittada tushgan ma'nosi har taraflama ulovidan bo'lgan, keyin soundtrack yasayotganda ham, ha, bittada g'oyasi ham hammasi zo'r tushgan.
Loyihani ideyasini yanvar oyida Massa bilan telefonlashib suhbat qildik. O'zi nimadan paydo bo'ldi bu ideya? Humofest 9-dekabr Shohrux chiqyapti, Shohrux reper, Shohrux reperdan keyin Massa chiqyapti. I Aslvayn. Ikkalasi birga sahnada hamma 9 mingta odamlar qo'llarini ko'tarib, chiroqlarni yoqib i biz ko'ryapmiz, katta ajotaj bor. I Aslvayn chiqib bo'lgandan keyin yarim zal turyapti-da chiqib ketyapti. I o'shanda miyamga ideya keldi. Birinchi o'zbek hip-hop turi. 12 ta shahar, 12 ta viloyat.
Bu safar bizga duet, men duetga kirdim. Vibe yoqdi.
Bo'ldi.
Menimcha soundtrack ulovdan bo'ldi.
Konsertga 2 hafta qolganda strategik partner EP aytdi, bolalar biz sizlarga ishonamiz, bosinglar dedi. Birinchi sentyabr уже biletlar olinyapti. Nukus shahridan boshlayapmiz. Ko'p telefon qilyapti, iltimos kassani ochinglar, kassani ham ochyapmiz, adashmasam 2 sentyabrdan kassani ochyapmiz. Уже 5 sentyabr kechki payt kelyapmiz. Сразу Sana saroyga borib reel solyapmiz, blogerlar chaqiryapmiz i o'shandan keyin ertasi kuni уже 80% zalda polnostyu qamrab oldik.
Yoshlikdan bag'ishlangandir san'at uchun hayotim. Chiqqanda o'y sochilar qalamimda manisi yo'q. Bog' to'la tanamda o'yilgandir terdi bu yo'q. Bormandi qofiyilni yozilga ulib uzoq. Misramim misirga to'la ruboyilaga
hayot.
Dum zo'r. Dum dahshat. Kutgandan ham ko'p. Nima o'ylamadim, uncha bo'lmaydi endi kishtalab. No,
endi siz Nukusga yaqinroqsiz, siz ko'proq bilasiz. Boshqacha bo'lishini deb o'ylamaysizmi?
Bo'ladi. Ha, endi boshqacha. Ular boshqacha narsa eshitadi deb o'ylayman, mo'sh. Lekin zo'r kutib.
Zo'r kutib olishdi. Poddeshka ham zo'r.
Poddeshka ham zo'r.
Konsert o'tdi bo'ldi. Ko'chaga chiqa olmayapmiz. Fanatlar o'rab olgan konsertni zaldi.
Sizni o'rab olganda qo'rqdingizmi odamlar?
Yo'q, men rasmga tushaman dedim, ular aytmadi lekin. Ular durmadi.
Yo'q, vashcha zo'r bo'ldi. Nukusdagi muxlislarga minnatdorchilik bildirmoqchimiz. To'g'risini aytamiz, rahmat ulovdan kutib oldinglar.
Zo'r. Boshqa gap yo'q, zo'r.
Siz ancha kuch ushladi de shetda.
Ish kursin, almashtiralimini zo'r deb o'tibman bunda. Xudoy ishoringlar. Almashtiralimini tushib ketsak bo'lib.
Men. Qanaqa qilib chiqib ketishsa, endi muxlislarga rahmat, albatta. Nima bo'ldi? Zarat o'ldimi?
Kuting kishaydi ekanda.
Urganch eng qiyin, hamma shahardan eng qiyin joy. Chunki Urganch shahrida biror marta kommerchiy konsertlar o'zbek rep artistlarida hech kim qo'ymagan.
Bir xillardan qancha mintadan o'sha odam kelganda hamma bilan babirgasimga tusha olmaysiz. Xafagarchilik bo'lib qolmasin deb bitta bilan tushib, ikkinchisi bilan tushmasin. O'shaning uchun biz tez mashinaga harakat qildik.
Bu birinchi kommersiyalik konsert 2500 talik joyda Avesto majmuasida faqatgina davlat tadbirlari o'tadi. I hamma davlat tadbirlari agar bilsangiz, bepul o'tadi. Davlat tadbirlarida biz birinchi bo'lib Avestoda kommersiyalik konsert qo'ydik i sold out. Hamma keldi, даже juda ko'p odamlar kira olmadi. Chunki juda ko'p joylar yo'q.
Urganchdan shu sal keta olmay qoldik, lekin bizani milliy xavfsizligi minnatdorchiligini bildiramiz. Chiroyli qilib olib chiqib qo'yishdi. Nukusda ham, Urganchda ham hamda zo'r usha berishdi shu butun turimizni.
O'ng taraf kayfiyat qani. Chap taraf, chap taraf. Endi o'ylar.
Poddershka lekin u вообще odam endi baribir shunga endi Nukusga qaraganda odam ko'proq edi. Odam ancha ko'p bo'ldi. Shunga ham atmosfera undan ham
katta bo'ldi.
Ha, katta bo'ldi. Zo'r, juda yoqdi.
30% yo'l o'tib bo'lingan. 70% qoldi. Yana 7 ta shahar bor.
Tur davomida men bilmadim. Menga eng yoqqani har bitta shaharni o'zining qanaqadir vibe bor. I mana marshrut o'z har bitta shaharda o'zining joyi bor. I qanaqadir qattidir sahna, qattidir odamlar, qattidir ovoz, mana mana shu narsasi yo'qdi.
Xo'p, men Mannonim Xushnudbekman, IPBS taxallusida. Xo'p, bugungi kun 20 sentyabr kuni bugun Jizzaxda ekan konsertlari tur bugun Jizzaxda. Kelishdi, ya'ni men uchun mehmon.
Bugun Jizzaxdamiz. Jizzax zali bizga yo'q, haqiqatan ham zali chiroyli, teatr hisoblanadi. Teatrda berish ham nima deydi, rep konsertlar ham uncha-buncha artistlar bermaydi teatrda.
Xudo xolisa konsert zo'r bo'ladi degan umiddaman. Ba'bir Jizzaxda bolalar ancha muxlis ham ko'p, ancha bar sho'x bolalar deydi. Xudo xolisa yondiradi.
Biz masalan Nukusda boshlangan bo'lsak, Nukusda Urganchda baribir почти bir xil muzikalni nimalar bo'lishdi. Keyin Buxoro shahridan keyin уже o'zgartirishni boshladik i уже tushundikki, aslida tur muzikalni prodakshni qanday bo'lishi to'g'ri bo'lishi, то есть hitlarni сразу berish emas, keyinroq sal keyinroq bersa odamlarga ham yoqadi i oxirida hamma biz menga yoqqan tomoni oxirida hamma muxlislar уже sahnani oldiga chiqib, как фанзона qilishni boshladi.
Bu kadalar buyum meni ko'ynimda. Lekin kerakmaydi umuman menga. Damaladi kepini bugun ağam, pul ko'p saçmaqqa men geldim tağa. Sifatini salamanga manga yakadı. Kichkina gününü 3-4 ni yapadı. Yaksa buldu shotum, kerdini bakadı. Yakadı manga kızla gözünü kıpadı. Alıp kaçaman seni keşte. Her kimem kızık mimar nişal içine. Doladı ki sen seni keşten. İndem inde yanımını etmeni keşten.
Bize hazır Samarkandamızı Registonda как раз залда анақадан нима еді?
Концерт.
Концерт залдан шығып, сразу шаққа келді, интервью бергені. Самарқанда ойлау болды. Бізде де мехмонларымыз бар. Кішкене документтер ем олшы отты еткенше.
O'zbekiston hip-hop haqida.
Da, O'zbekistonni urban san'ati haqida.
Repertuarni o'zgartirganimizdan keyin odamlarga ham ko'p yoqishni boshladi, chunki hamma hit, eng zo'r qo'shiqlarni bir oxirga tiqdik. Asl VM bilan massa chiqayotganda oxirida уже такой дискотечный треклар qilib, уже muxlislar o'zi yugurishni boshladi sahnani oldiga. Mana shu narsa men o'ylashim bo'yicha zo'r qildik. Bu tempni oshirdi yanada. Navoiyda zo'r bo'ldi. Navoiyda konsertning zali i ishiga bo'lgan, nima deydi, ilhomi meni haqiqatan ham rosa zavqlantirdi, chunki ular prям professional. Menga yoqdi, ular sahnasi zo'r, zvuklari zo'r, ekranlari zo'r. То есть, hech narsa biz dополнительно olib kelmadik. Avvalambor Aslven va Massa muxlislariga kattakon rahmat. Chunki hamma bilan rasmga tushmasak ham biz harakat qildik. Baribir hammamiz bilamizki, bizning yurtimizda nima deydi, bezopasnost birinchi o'rinda turadi. Shuning uchun hamma bilan rasmga tushmasak ham, lekin ko'p kishilar kelsa, spokoyno tushib ham nimalar qilardik. Baribir ajataj borligini bildiradi. O'zbek haqiqatan ham yangi O'zbekiston deganda уже odamlar уже nima deydi, biz artistlarni ko'proq sevishni boshladi. Menga shu narsa yoqyapti.
Так, как организовать?
Алайки, вот ты
сидрю, ага.
Концерт ваш оллу.
Namangan ham zo'r bo'ldi. Namanganda ko'p odam bo'ldi.
Buni o'ylab qaraganda har bir shaharning o'zini nimasi bor.
Вообще zo'r bo'ldi.
Hammasida ko'ngildagidek bo'ldi.
Da. Etdi ham ko'p odam keldi, ochiq joyda.
Ochiq joyda.
Nimasi zo'r ana? Kelib besh olas,
ha? Odamlar bilan,
ha? Ha, mana mana shunaqa menga yoqadi. Mana masalan, ko'p joylarda qatidir o'tirib qolsa chaqirardik-ku oldinga.
Ha.
Hammasiga 5 olib, takoy yaqin atmosfera mana shunaqa bizaga yoqadi.
O'zingiz keyin kelasiz turda iloji boricha shu ochiq joyda qilishimiz kerak.
Harakat qilishimiz kerak albatta. O'shaning uchun sizlar ham uyalmasdan kelinglar, birgalikda qancha yaqin bo'lsa, birgalikda etamiz, so'zlarni bilsanglar qaytaringlar, mikrofonni berib qo'yamiz. O'shaning uchun keyingilari ham ulovidan bo'ladi.
Zo'r bo'ladi.
Guliston o'zi zo'r bo'ldi, to'g'risini aytsam.
Zo'r.
Bitta eng katta muammosi shu nimagadir konsert paytida odamlar hammasini orqaga haydab yorib, ha? Yoki chetga
uzoqdan qo'yishdi.
Ha, ikkita chetga o'tkazib qo'yib, odamlarni uzoqqa haydab, oldini ochib qo'ydi.
Da, shunaqa bo'ldi.
Biz o'zi qanaqa sahnada turib, odamlar yaqin turib, bizni takoy patiga o'xshagan qilishimiz kerak edi.
Bara-bara so'zlar qolmadi. Gulishini qarona qolmadi.
Biz
o'zi pastga keyin tushib ketdi iloji yo'ligidan. Hmm. Pastga tushganda
endi orqaroq. Lekin zo'r bo'ldi Guliston
o'zi. Ha, Guliston juda ko'p odam bo'ldi, zo'r bo'ldi. Bitta shu agar menimcha yaqinga qo'yib berishganda boshda o'zi qo'yib berishdi.
Keyin
surishdi. Chiqqanimda uje surib qo'yishgan ekan. Endi uje boshlab yubordik,
vaqt bo'lmadi. Boshda keyinlar yaxshi bo'lar.
Da. Menimcha keyinlar o'lov bo'ladi. Bu birinchisi emas. Bizani turi bu endi boshlanishi desa bo'ladi. Bu o'sha yaratadi yo'l ushan uchun shu turi ismi ham. Birinchisi bu ko'rsatish uchun qanchalik hozir uruvini da, bu sekin-sekin mana shu kinoni ham shuning uchun olyapmiz ko'rsatish uchun. Bundan keyingilari xudo xolasa o'sib boradi.
Kamchiligi bo'lsa to'g'rilab, xudo xolasa bo'ying.
Xo'sh, Farg'ona. Farg'ona zo'r joy debdi-ya. Viduxasi zo'r.
Sal zuk.
Zukda sal muammo bo'ldi. Ha, ovozda.
Ovozda sal.
Ha, ovozi sal muammo qilib qo'yishdi. Menimcha yetta prosta tushunishmadi.
Katta odamlar edi-da ular.
Ha, endi menimcha fonogramma deganda ular o'ylashgan ovoz qimillab turadi deb. Yo'q, biz ashulaning ustiga o'zimizni jivoy ovoz bilan kiramiz-da. Ular menimcha o'yladiki, bizga baqirganda eshitilishi kerak emas.
Faqat shuni etmaydi deb o'yladim.
Shunaqa deb o'ylaganda menimcha yushan uchun sal pastroq qilib qo'yganda men baqirib tomog'im qirilib. Так, bizda keyingisi. Yo, keyingisi bor, lekin tayyorgarlik oldindan aytib qo'yamiz. Ha, 25-yilda.
25-yilda.
Sal ko'proq bo'lamiz endi bu safar. Takoyroq qilib, qattiqroq, zo'r, qarochi bo'ladi. Ha. U yana ashulalar qilamiz, shuning uchun yengilliklar ko'p bo'ladi. Oldindan aytib o'tirmaymiz, to'g'rimi?
Da.
O'lovdan. Так, qaraylik. Mamnun qilamiz. Kommentda qoldirasizlar. Biz sizlarga savol beramiz va kommentda eng zo'r bizga yoqqan
aniq javob berganga.
Da. Nima qilamiz? Bizan do'kondan bitta narsa sovg'a qilamiz. U krossovkami, nima xolasa, bitta narsani
tanlab oladi.
Yutganini qanaq qilamiz? Albatta nomerni ham qoldirsinmi?
Da, javob yozayotgan paytda nomerni ham yozinglar-da.
Da, shunaqa qilinglar. Bosinglar.
Telefon nomeringizni.
Tak, mana savolim bo'ladi. Keyingi konsertda nima deb o'ylaysizlar? Kimlar bo'ladi? Mana mana shuni yozinglar.
Albatta. Yo'q, aytingan qish men Gulfardim. Shuni savol bo'ladimi?
A,
bo'laveradimi? Bo'ldi, bosing.
Nima? Yana nima? Tak, mana savolim bo'ladi. Keyingi bizani mana shu turda, keyingi konsertda nima deb o'ylaysizlar, kim bo'ladi shu konsertda biz bilan birgalikda? Pastda komment qoldiringlar.
Mani savolim shuki, 2025-yil turimiz qaysi shahardan boshlanadi? Birinchi.
Bo'ladi, bo'ladi shunaqa.
Kim birinchi yozsa?
Ha, aytgancha albatta yozib ketinglar, qaysidir shaharga kutayotgan bo'lsanglar, bormagan bo'lsanglar qatkida.
Ha,
da. Da, da. Tarix, tarix.
Hamma bo'ldi. Sizlarga sizlarga shukr aka.
Hamma kelganlarga rahmat. Hamma qatnashganlarga rahmat. Hamma bizga yordam berganlarga rahmat. Har bitta
xavfsizlikni ta'minlaganlarga rahmat.
Albatta, hammaga rahmat. Shu tur menimcha bitta faqat bizda emasdi. Hamma o'sha yordam berganlar deb bo'lgan bu narsa. O'zbek konsert deysizmi, shu milliy xavfsizlik deysizmi? Hamma taraflama bizga poddeshka qilganlarga minnatdorchilik bildiramiz. Eng kerakligi biz o'zimiz ham mazza qildik.
Ha,
bu narsadan o'shaning uchun siz nima deysiz?
Konsertga kelgan, shu turimizga qatnashgan har bittangizga rahmat, kelganlarga qo'llab-quvvatlaganlarga. Shu
addushi kommentlarni bosinglar. 2025-yilda sizlarga bulardan, bundan ham ulug' narsalar beramiz. Ketdi.
Yeah.